Dette en podcast ifra Salt. Vårt ønske å gi deg ord av inspirasjon, trøst og oppmuntring. I denne spesielle perioden anbefaler vi deg å følge oss på sosiale medier eller på salt.co. Der vil du kunne delta på online gudstjenester og andre samlinger. Du hjertelig velkommen.
Amen. Tusen takk, tusen takk. Vær så god, du skal få sitte ned. Veldig fint å se alle sammen. Jeg ser dere greit, selv om det litt mørkt her på kveldingen. I dag formiddag så hadde vi presentasjon av årets konfirmanter. Og da var det slik at vår pastor og leder Ruben Østrem, som mange kjenner her, han snakket om konfirmanttiden. At det var da vi kanskje var for første gang forelsket. Sånn. Det har jeg tenkt på hele dag. Jeg har det. Fordi at nei, jeg kan ikke si alt da. Det blir litt for privat. Men jeg har tenkt på det hele dag. Og så tenkte jeg på en historie om det var en gutt som het Arne. Han var så sykt forelsket i en sitt Kari. Og når du er ungdom og er forelsket, husker dette selv. Altså, jeg mistet jo matlysten. Jeg var jo kvalm. Jeg sov ikke om nettene. Og han satt hjemme og pirket i maten sin. Og faren var så lenge. Han ble tynnere og tynnere. For han var så sykt forelsket i Kari. Så sa faren, nå må du gå hjem til Kari og si til henne at du er forelsket. At det er sånn det er der med deg. Og Arne, han gikk hjem, ringte på. Så kom Kari ut og så sa han, Kari, når jeg tenker på deg, så mister jeg matlysten. Det er ikke alltid vi vet hva vi skal si. Nå skal jeg prøve med på sånn overgang som Eivind har. Men i dag skal vi snakke om trosforsvar. Og da skal vi få vite hva vi skal si. Vi snakker om trosforsvar. Paulus sa til sin unge Timoteus i 2. Timoteus fra kapittel 1, vers 12. Jeg vet hvem jeg tror på. Han sa til han at det å vite i sin tanke og vite i sitt hjerte, det inngår i samme greien. Vi kan også vite med hendene våre, for dette er sånn som Tor Håvik, som faktisk var første året vi startet Substans, da var han elev for oss på Bibelskolen, og vi er fantastisk stolte av han, og det NLA har gjort han til, og de folkene som står rundt, og vi er fantastisk glad for å ha en sånn fantastisk prest i Salhus kirke, som nå er hele Norge sin prest. Men det også, vite hvem man tror på, det handler om de tre F-ene. Det handler om følelsene, ja. Det handler om fellesskapet, så handler det om fornuften. Og for noen uker siden så snakket vi om hvorfor er Jesus den eneste veien til Gud. Og vi vet at det høres ut som en veldig sånn trang måte å snakke på i samfunnet vårt, og så sier det. Men samtidig så er det et historisk faktum at partikularismen i pluralismen gir enorme effekter for kristen tro. Romerriket var pluralistisk, men så kom noen og sa Jesus er den eneste veien til Gud, og så bare tok det av de første 300 årene. De vokste fra 1 til 12 til 120 til 6 millioner mennesker i år 300. Det var fantastisk hvordan kirken vokste i den første tiden. Hvorfor? Jo, for det i pluralismen så var det en vei til Gud. Så snakket Daniel, pastoren vår her, som en dyktig bibelforkynner. Han underviste oss om spørsmålet, finnes Gud? Neste uke så kommer en professor i teologi som heter Carl Inge Tangen, som også er tilsynsmann her. Han skal snakke om det kristne verdensbildet. Så da må du ta med en venn, fordi at alle har et verdensbilde. Og i dag så skal jeg snakke om dette spørsmålet. Hvorfor måtte Jesus dø? Og jeg kunne jo gått løs på dette temaet. Hvorfor måtte Jesus dø? Jeg kunne snakket ifra kirkehistorien. Hvorfor sånne veldig skarpe tenkere, hva de har ment. Jeg kunne snakket ifra kristen filosofi. Men på søndagene her i kirken så er vi litt sånn opptatt av at det skal være forkynnelse også. Så nå tar jeg utgangspunkt i boka her, at dette er det dokumentet som vi hviler på for å forkynne om at Jesus måtte dø, og det er med dette utgangspunktet vi nå snakker. Denne boken her er en veldig troverdig bok. Historikere flest er enige om at det som står nedfelt i det nye testamentet, sammenlignet med andre antikke bøker, er faktisk veldig troverdige greier. Inni her så møter vi en mann som heter Jesus, som de aller fleste er helt 100% enige om at ja, han har levd, for det vet vi fra tekster utenom bibeltekstene også. Og han sa om seg selv at han var Guds sønn, og han sa om seg selv at han skulle dø i vårt sted, og vi vil tro han på at det var det han kom hit for å gjøre. Og nå vet jeg at dette blir en sånn forkyndelse som gjerne har, det er blitt grovbrød nå, ok? De neste minuttene. Så du som ikke tror så mye, nå må du bare skjerpe ørene og oppmerksomheten, for nå skal jeg gi en skikkelig innføring i hvorfor vi tror sånn som vi tror. Og du som har muligheten til å ta litt notater, gjør gjerne det, for du skal få en god del bibelvers å henge disse tankene på i løpet av de neste minuttene. Romerne, de korsfestet mennesker. Men i 315 så bestemte de seg for at nei, nå slutter vi med korsfestelse. Det er alt for makabert å korsfeste mennesker. Men det var det Jesus ble utsatt for. Korsfestelsen handlet om å totalt tilintetgjøre minnet om et menneske. Det var om å gjøre det på en så bestialsk og makaber måte at alt det mennesket hadde sagt, det navnet det mennesket bar, minnet om det mennesket skulle fullstendig utraderes. Det var det korsfestelsen var ment å bringe til straff. Og så går det noen år etter at Jesus har dødd, og noen av oss, vi tror at han har stått opp igjen, men det holder med død. Og så står det, for jeg har bestemt at jeg ikke vil vite av noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Så romerne tenkte at dette med korsfestelsen skal tilintetgjøre minnet. Men så sier Paulus, jeg vil at dere skal huske dette. Gjennom historien så husker vi generaler og politikere og samfunnsbyggere og historiske figurer for det de har gjort i sitt liv. Men Jesus, han er mest kjent for det som skjedde ved hans død. Og for de av oss som er troende, så var det også det at han sto opp igjen som er det avgjørende her. Og vi må ha med oss det at Jesus, han sto opp igjen. Hver eneste påske så feirer vi det. At han døde på langfredag, og han stod opp igjen på den tredje dagen. For de av oss som er troende, så tror vi at det er sant at han lever. Jeg har jo ansvaret for forkyndelsen i denne menigheten her, og jeg er veldig opptatt av at vi skal snakke om ting som gir ting til hodet vårt også. Men jeg har lyst til å si til deg, du som kommer hit i kveld, ikke bare fordi at du har lyst til å få noe til ditt hode, men du trenger et desperat et møte med en Jesus som kan vise seg å være den som kan hjelpe deg i den situasjonen som du står. Jeg har lyst til å si til deg at du kom til rett sted. For Jesus, står det i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 1, han i går og i dag, ja til evig tid, den samme. Jesus, han er den samme. Og vi forstår livet vårt, dere, i tre perioder. Fortid, framtid og nåtid. Men Gud, han er utenfor tiden. Han kjenner din historie. Og hver eneste sak som du har bedt om tilgivelse for, det har han glemt. Det er borte. Han har også alle makt til å glemme. Så det du har bedt om tilgivelse for, og det som du ønsker at skal ligge bak, han har glemt det, så slutt å minne på det. Og så synger vi lovsangen som vi sang her nylig, at du er min fremtid. Fordi at vi kjenner ikke vår fremtid, men han kjenner vår fremtid. Og jeg har lyst til å si til deg, du som strever med tanken om det som skal skje i morgen eller neste uke. Jesus har allerede vært der. Jesus har seiret for deg. Jesus har gitt lys til din morgendag, og han er der for deg. Jeg har lyst til å si til deg, du som strever med vaner som du ikke kommer ut av. Du som strever med mønster i livet ditt som bare rett og slett sitter fast. Jesus, han kan bryte den sirkelen i livet ditt, for han kjenner denne dagen i ditt liv også. Og han sier at han er din seier. Jeg har lyst til å si til deg, du som strever med relasjonene dine, du som har utilgivelse i hjertet ditt, jeg skal ikke presse meg på det, men jeg har lyst til å si til deg, Jesus, han gir en kraft så at vi kan tilgi de menneskene som har gjort oss vondt. Vi kan ikke styre det som skjer med oss, men vi kan styre det vi gjør med det som skjer med oss. Og Jesus, han er i går og i dag, ja, til evig tid den samme, og han vil vise seg fram som ikke bare den som har dødd, men også den som har stått opp igjen for oss. Jeg skal be for deg sånn mot slutten her, at du skal få lov til å være med og ta nattverd her etterpå. Og jeg har ikke lyst til å bare si til deg, grip denne kvelden. La det ikke bare være et øyeblikk av undervisning til fornuften og hjertet, men la det være et endringsøyeblikk hvor du lar Jesus få lov til å komme nær til deg. Tror du det? I Hebreerbrevet kapittel 4, vers 14-16, nå leser vi den teksten. Siden vi har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Han sier altså, vi har fått en sjef, en prest, en leder som har gått gjennom himlene. La oss holde fast på troen vår. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi. Men det som skiller denne øverste presten Jesus ifra oss, det at han fullstendig uten synd. Han har ikke gjort noe galt, han. Så han har ikke stoffet i seg, men alle vi har dette stoffet i oss. La oss derfor frimodig tre fram foran nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp til rett tid. Det at Jesus døde, og at Jesus sto opp igjen, det at han, som vi sier i trosbekjennelsen, satser ved Faderens høyre hånd i himmelen, det betyr at Jesus, han har all makt. Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, Jesus måtte dø så at du og jeg skulle slippe å dø. Jesus måtte dø for at du og jeg skulle kunne stå innenfor Gud som om synd aldri har eksistert. Og det, du finner de sangene som vi synger her. Du finner de løftede hendene som vi løfter opp her. Vi kommer oss ut av det som er brutt oss og nedkrøket. Ut i det åpne fordi at han har gjort dette for oss. Og det er evangeliet om Jesus Kristus. Det er vår tro. La meg få lov til å pakke ut dette for deg i løpet av de neste minuttene. Det finnes jo mange måter dere å formidle et budskap på. Du kan holde et foredrag. Du kan male et bilde, du kan skrive en sang, du kan spille et dramastykke, eller så kan du gjøre det som det gamle testamentet har veldig mye av seg, nettopp drama og profeti og frampek. Fordi Gud er i går og i dag og til evig tid den samme, så finner vi gjennom hele bibelfortellingen i det gamle testamentet sånne frampek som skulle hinte om hvordan det er at Jesus skulle komme til vår verden. Og en av de mest kanskje makabre og skumle historiene er historien om den gamle mannen Abraham som hadde lengtet hele sitt liv etter å få en sønn. Og når han fikk sønnen, så satte Gud han på en prøve. Og sa til han, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak. Han som du elsker. Og så drar du til landet Moria, og der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Og det er klart at for oss i vår tid å lese en sånn tekst på en søndagsgudstjeneste kan virke helt crazy. Men jeg har lyst til å si til alle her som tenkte det at det er lov til å offre folk, at dette ikke er normativ tekst, men det er en eksempeltekst. All right? Så ingen skal hjem her og offre noen ting som helst. Men det som er viktig for oss å forstå er at det finnes et frampek i historien her, som peker på det som skulle skje med Jesus senere. Så om morgenen så står de opp, iPhone er på cirka klokken 6, Abraham tar med seg Isak, de finner fram en termos og litt quick lunch og en liten sandwich som de skal ta med seg. Ta med seg to tjeneste gutter, hiver det inn i Porschen og drar av gårde hen imot et fjell som heter Moria. Så begynner de å gå opp på skråningen, og de har gått et stykke, så sier Abraham at han vil at tjeneste guttene skal være igjen, og så tar han med seg Isak, og så går de videre. Og så bærer han herre sønn Isak på ryggen sin tre som han skal lage bål av. Og her er hint nummer en. På samme måte som Isak bar et tre på ryggen sin for å gjøre et offer der oppe, så bar Jesus på sin rygg et kors som han skulle bli offret i. Og så begynte Isak å bli mistenksom. Han tenkte at det er helt alvorlig. Her går vi med ved, men vi har ikke noe offer. Har du skumle planer, fader? Og så sier han til han, og så spør han liksom, hva skjer når vi kommer opp der? Og Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min. Og så gikk de to sammen. Jeg tror han var mistenksom. For på denne tiden så trengte ikke de se på Netflix for å se skumle ting. Det skjedde skumle ting hver dag i det samfunnet på den tiden. Så kommer de til et sted der oppe. Og så er det denne Abraham som går sammen med denne sønnen som han elsker. Hint nummer to, så er det denne her Gud som har en sønn som han elsker. Og så kommer de opp, og så bygger de bålet. Og dette bålet, det bygges der oppe på et fjell, bare noen fjellhøyder borten ifra Golgata. Samme fjellkjede som er rundt Jerusalem, Moriafjellet og Golgatafjellet. oppe på høyden der, så legger Isak seg ned over bålplankene der oppe. Og da må han ha skjønt at nå ryker det. Men på samme måte som Isak var villig til å gjøre som faren sa, så var Gud, var Jesus villig til å gjøre som hans far sa. Og på samme måte som Gud var villig til å gi sin sønn, så viser Abraham vilje til å gi sin sønn. Og det er veldig høy aldersgrense på det som jeg nå skal si. Så hold deg for ørene hvis du ikke tåler en sterk scene. Han løfter opp dolken sin, og så står han over sønnen. Og i siste liten, før han skal hogge til å ofre sin egen sønn, så roper en engel til han og avverger det som skjer. I siste liten. Og samtidig så hørte de og så fikk øye på en vær som hang fast etter hornet i et kratt like bak ham. Så gikk Abraham bort, og så tok han væren, offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Og det er hint nummer 5 eller 6 i denne historien. Isak kunne reise seg opp, og så ble et offer brent på bålet, og han gikk fri. På samme måte som Jesus ble hengt på det korset for at du og jeg skulle få lov til å gå fri. Gud kommer i siste liten, men han kommer som stedfortrederen, redningsmann, forsoneren. Og dette hintet i denne spesielle fortellingen, det er akkurat som en dramatisering i fortid av det som skulle skje med Jesus for nå snart 2000 år siden. Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, Jesus måtte dø fordi du og jeg, vi lever i en verden som trengte at en ble vår forsoner. Vi trengte at en ble vår stedfortreder. Abraham, han kalte stedet Herren ser. Og til denne dag ble det sagt om dette fjellet, dette er stedet hvor Herren lar seg se. Så Herren ser, og Herren lar seg se. Hva er det Herren ser? I begynnelsen så skapte Gud verden. Og Gud skapte verden fordi verden skulle være et godt sted. Et godt sted hvor det skulle være godt å være menneske, og han skulle være sammen med oss. Dette skapte Gud fordi han ville være sammen med oss mennesker. Og det går bra i kapittel 1, og så går det bra i kapittel 2, men du er bare kommet noen vers ut i kapittel 3 i første Mosebok, før det ryker. Det som skjer, det er det at vi får et fall inn i vår verden. Og det går i stykker, den verden som vi lever i. Den verden som vi lever i dag, er en verden som er i stykker. Og hvis du noen gang skal fortelle om den kristne troen til noen, og bruker en serviett som du kan legge på kafébordet, så kan du begynne med den rundingen der, så kan du spørre, ikke du er enig i at det er ganske crazy, denne verden som vi lever i. Det er polarisering, det er vold, det er misbruk, det er løgn, det er hevngjerrighet, det er sjalusi, det er tyveri, det er grådighet, det er konkurranse, det er alt dette vonde fra skolegård til slagmark, som er det å være menneske. Verden er et brutt sted. Gud tenkte at det skulle være bra. Men bare 3 kapitler etterpå så gikk det gærent, fordi at Gud skapte oss med en fri vilje. Og så sa han det, at dere kan få lov til å velge selv, men mennesket valgte å gå bort fra Gud og gå inn i det som ble syndefallet. Syndefallet, det er noe som vi bærer i oss som mennesker. Det står i Romerbrevet kapittel 5, vers 17, at døden fikk herredømme på grunn av ett menneske. Det står i Romerne 3, 23, at alle har syndet og mangler Guds herlighet. I Norge så er det mange som sier det at vel, jeg lever jo ganske bra og gir litt til TV-aksjonen og passer på å sortere søpla, så jeg tror nok at jeg kommer til himmelen. Det er ikke bare synmøringer som sier det. Alle sier det. Fordi vi tenker at i forhold til Saddam Hussein og andre folk som på en måte er veldig gangster, så er det jo ikke så ille med oss. Men Bibelen lærer oss at det at synden kom inn i verden, betyr at selv det snilleste barnet i søndagsskolen er i behov av en nåde fra Gud. Og vi, når vi sammenligner oss med andre, så tenker vi liksom at ja, vi skal nå klare å karre oss opp over kanten så at vi får til dette livet. Men det sier Jesus at liksom, det handler ikke om de moralske feiltrinnene våre. Det som er gærent livene våre handler ikke bare om det som skjer med oss, men det handler om det som kommer ut ifra oss. I Markus 7, vers 21 sier han, det er ikke det vi putter inn i oss som gjør oss som mennesker urene. Det er det som kommer ut av oss som gjør oss urene. For inn fra menneskehjertet så kommer det onde tankene som hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod og vettløshet. Og hvis du ikke er innenfor en av de der, så er ikke du ærlig. For saken er den at det står ikke så bra til med noen av oss. I Jakobs brev så står det, for den som holder hele loven, men snubler i bare ett av budene, har gjort seg skyldig til å bryte alle. Her er den logiske greien om synd. Det synd er en universell størrelse som rammer alle mennesker til alle tider. Og det er fordi at det Gud skapte en god verden, men vi valgte å gå bort fra han. Og så prøver vi å komme oss ut. Da. Noen prøver å komme seg ut med å klatre på karrierestigen og gi gass og få til livet sitt. Og være liksom jobbe og bygge det der huset og ordne med denne familien og bare stå på. Noen prøver å komme seg ut gjennom religiøse handlinger og godhetshandlinger og den type ting og religiøst liv. Noen prøver å drukne sorgene sine i rus og andre ting. Noen prøver gjennom relasjonene sine. Du kunne laget 18 sånne her veier ut, men problemet er at verden er et brutt sted. Hvorfor måtte Jesus dø? Jesus måtte dø og stå opp igjen, fordi at våre forsøk hjelper ikke. Fordi at Gud, han ville være med oss, men vi valgte å gå bort ifra han. Det er det Herren ser når han ser på vår verden. Men Herren lar seg også se. Det Gud gjorde, det var det at han tok og sendte sin sønn Jesus inn i vår verden. Han sendte han fra himmelen, der han trengte ikke å gå. Han måtte ikke gjøre det. Men kjærligheten tvang han til å komme og redde meg og deg. Og så er det noen mennesker da, på denne jordkloden som velger da, å ta denne løpet ned her. Bøye kne og be til Gud og omvende seg slik at man blir kjent med Jesus. Og gi sitt liv til han. For syndens lønn, det er døden, står det i Romerbrevet 6:23. Men Guds nådegave, det er et evig liv i Kristus Jesus. Gjennom hele det gamle testamentet så kan vi lese om offer som de ga, og de ga geitekillinger, og de ga værer og greier og greier. Vi kunne lagt ut om det, men det var i den samme tradisjonen det kom et offer av et menneske. Og jeg vet det kan høres bizarrt ut og crazy ut, men saken er den at det Jesus gjør, det er at han stiller seg logisk sett inn i tradisjonen til det jødiske folket, og så blir han det offeret som vi alle trenger for våre liv. Ufortjent og av nåde blir vi alle kjent rettferdige. Altså, vi blir rettferdiggjort ved tro, og så får vi fred ved Herren Jesus Kristus. Hva betyr det å bli rettferdiggjort? Det var to gutter som vokste opp sammen, og han ene han ble jurist, og senere dommer. Han andre ble en yrkeskriminell. Og en dag, når de var voksne, etter å ha falt fra hverandre, så møttes de igjen i en domsal. Og mannen fikk en straff, og det var at han skulle betale en bot på et par hundre tusen kroner. Og denne boten som han skulle betale, den var jo ganske voldsom, men dommeren måtte være rettferdig. Så han avsier dommen, 200 000 skal du betale, og så gikk han rett ned til han, og så sa han, kompis, du har et valg. Enten tar du dommen, eller så lar du meg få betale de 200 000 for deg. Det var det Jesus gjorde når han døde på det korset. Han erklærte oss rettferdige fordi at han hadde muligheten til å gjøre det. Det står i Romerne 3:23, med ufortjent av nåde ble vi kjent rettferdige og frikjøpt. Det er et annet begrep på å bli gjort rettferdig. Det var ikke uvanlig på den tiden at folk var slaver og gjorde seg selv til slaver. Og da snakker vi ikke om slave sånn som i kolonitiden og i USA eller i moderne menneskehandel, men hadde du for mye gjeld, så var det sånn at mange gikk ned på markedsplassen og stilte seg opp og sa, jeg selger meg for 100 000 kroner til jeg har betalt ned gjelden min. Tenk hvis det kom da en type gående med 100 000 på innerlommen, og så gikk han bort til Ola, og så sa han til han, du Ola, jeg vet du skylder 100 000, jeg kjøper deg fri, og så kan du gå hjem og være med ungene dine og se på sporten. Han frikjøpte oss, så at vi skulle få lov til å være frie. Et annet begrep handler om at han er vår stedfortreder. Det at Jesus er en stedfortreder som tar plassen for oss, dette er en sann historie. At når japanerne hadde okkupert Burma under 2. verdenskrig, så holdt de på å bygge en jernbane. Og en dag så manglet en spade, og fangevokteren han sa at det mangler en spade, og jeg vil vite hvem det er som har tatt den spaden. Så var det ingen som stilte seg frem, og så sa han, hvis ikke dere en kommer frem og sier at de tar skylden for dette her nå, så kommer jeg til å skyte dere alle. Og så var det en mann som tok steget frem, og så sto han der, og så sa han, jeg har gjort det. Og så skjøt han. Sann historie. Når jeg kommer hjem igjen til brakkene senere på dagen, så teller de over spadene, og så viser det seg at de har telt feil. Det manglet ingen spade, men det var en som var villig til å være stedfortreder for de andre. Det er det Jesus gjør for oss. Og så kan vi få lov til å komme ut av det brutte, bøye våre knær, og så kan vi få lov til å gjøre han til konge i vårt liv. Til å være den som skal lede oss, og så kan vi få lov til å begynne denne reisen da, tilbake igjen til sånn som Gud har tenkt at livet vårt sammen med han skal være. Det er det som er så fantastisk, og det er dette her som på en måte er grunntonen i alt vi holder på med i Salt. Det er det at vi ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Fordi dette er en brutt virkelighet, men omvendelsens vei til å få lov til å erfare at hans død, den er for meg, men hans oppstandelse, den er også veien til min framtid. Og så kan vi få lov til å komme opp hit og leve i forsoning og i fred med Gud. 2. Korinterbrev 5, 17-20. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Det nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud selv, som ved Kristus forsonte verden med seg selv, slik han ikke lenger tilregner oss våre misgjerninger. Og så har han gitt oss budskapet om forsoning. Gud sin drøm er at vi skal leve her. Og verden er her fordi vi velger selv. Men om vi velger å omvende oss og tro på han, ja, så er sirkelen tilbake inn til han et faktum. Så kan vi si det vi vil her oppe langs iskanten til Nordpolen, her vi tror vi har skjønt alt. At religion og livssyn er døden nær verden over, men jeg lover deg ingenting. Den kristne kirke fosser frem overalt rundt omkring i verden, fra slumstrøket til finansstrøket. Fosser frem på universitetscampusene og i arbeidsbrakene. Hvorfor det? For det handler ikke om vår intelligens, det handler ikke om vår IQ, det handler om at det finnes en kraft i evangeliet om Jesus Kristus. For når han brøt døden ved å stå opp igjen, så lever han i dag, og han forvandler mennesker sine liv. Han løser oss ifra det som knytter oss. Synd dere, det å være innkrøket i seg selv. Så når du kommer på Salt og du ser at folk løfter hendene sine opp, så er det fordi at vi slipper å være innkrøket i oss selv. Vi kan få lov til å være åpne til at det er han som har gitt nytt liv til oss. Og jeg har lyst til at det her skal være vår erfaring. Dette er vår bekjennelse, dette er vår tro. Skal vi reise oss opp i sammen? Herre, jeg takker deg for det som du gjør her i kirken vår, når du lar oss få lov til denne måneden med hodet og hjertet og hendene våre i fellesskap, med følelse og fornuft, få lov til å granske hvorfor troen vår er noe vi kan vite noe om. Og vi priser deg og takker deg for at du var villig til å dø for oss, Jesus. Vi priser deg og takker deg for at du gjorde det i vårt sted. Og takk at du lever i dag. Takk at du lever verden over i dag og forvandler mennesker sitt liv. Det er vår tro, og det er vår bekjennelse i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. La oss bare synge sammen, så skal vi straks ta nattverd, og så har jeg noen spørsmål til dere.
Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.